Bagoaz, bagoaz. Hau ez IPM-ko gramofona da. Bueno, ba, hemen txegaude, beste behin ere, beste saio batekin. Orain uda giroan gaudela murgiluta eta pixkate behar bada lasaiago. Markatu gara jatzu da hotxagatik, pixkate eguraldi aldaketa hauekin, ba, pixkate laukitu da daukat, baina bueno, saiatuko gara, alik eta beren egin. Eta horretarako zuzenean, noberena gaiekin astea izango da. Lehen gaia WhatsAppei buruz izango da. WhatsAppek ere atzean zuloa. WhatsApp aplikazioaren bidez, sakrekoetako informazioa lapurtzen duen beste eraso bat gertatu delako. Eta hori interesgarria izango delakoan. Segurtasun zulo hori baliatuz, erasotzaile talde batek, milaka lagunen datuak eskuratu ahal izan ditu eraso bideratu bat dirudien batean. Eraso bideratua dira, ba, bueno, ez da jende guztiari eragiten dion eraso bat, baizik eta ba, pertsona edo talde batzoi bakarrik. Erasotzaileek WhatsApp dei bat egiten zuten, erasotu nahi zuten telefonora, eta azken honek, hartu edo ez, espiotza software bat instalatzen zuen telefonoan. Hau da, arazo baten ondorioz, ba, segurtasun zulo hori baliatuz, ondoren nahi zuten informazioa eskuratu ahal izateko. Erasoa zaila da detektatzen. Erabiltzaileek ez baitute zertan deia hartu behar, erasotzaileari telefonoaren ateak irekitzeko. Eta maiz, deia desagertu egiten delako historikotik. Hartu izan bada ere, orduan, bueno, zein dagoen honen atzean, ba, ez dago oso argi. Batzutek esaten dutena da, ba, NSO Israelgo enpresa baten marka duela erasoak, enpresa horrek hainbat inteligentzia agentzietako egin ohi du lan, era guztiz opakoan, kontrata asko bezala, enpresa asko pribatua dira, baina gero kontratistak dira, nolabait, ejertzitoek edo inteligentzia zerbitzu kontratatzen dituzte, eta horietakoa da. Oraingo erasoa eskuide zibilen aldeko gobernuz kanpoko erakunde batzuen aurka erabili izan dela dirudi, baina ez dira beste helburu batzuk ere baztertzen. Orduan erasoa ba, bain nahiko bideratua, baina jende askori eragin diona dirudi. Amerikako Estatu Batuetako administrazioa jakinaren gainean dago, eta WhatsAppek ere bere aplikaziorako guneak eta bat ere atera zuen, bere momentuan, ja pasa dira hilabete batzuk hau gertatu zela, eta Android eta iOS duten gai guztietan izan du eragina. Eta beraz, aplikazioa guneratzea, ba, bueno, denontzako ere, erabiltzen duzuen entzako behintzat, ezinbestekoa da. Erasoaren izaera, esan duguna, bideratua dirudi. Eraso mota horiek, alik eta denbora gehien ezkutuan, eta bakarrik gai uzeaz batzuetara iristea izaten dute helburu. Horrela, ba, han mantentzea dutelako helburu bezala. Horrela ez balitz, eta era masiboan zabalduko balira, bai, detektatuak izateko, ba, arrisku izango luketelako, eta kontrako neurriak aktibatuko lituzketelako. Eta hori ez da interesgarria. Era honetako eraso motan. Ba, bueno, gomendio zela, zure sakelakoa garantzua da jakitea, eta pixkatzaia da, baina erasotua izan den edo ez, izan daitekeen jakitea, ba, bueno, garantzua da. Erasoa bideratua izan bada ere, segurtasun zulo bat du oinarri, eta hori ezagututa, orain beste norbaitzuk erabilia izango dute, auskalo zein helburuekin, normalean ekonomikoa izaten dena. Orduan, bueno, ba, segurazki ez zaituzte erasotu, baina ez dakigu, baina bai dela garantzua eguneratzea eta hau kontutan hartzea zen. Orain zulo hori ezagutu dela, beste norbaitek erabiliko du, seguru aurkituko dutela era, eta beste helburu batzuekin ere erabili daiteke. Be aurrekoak onak ezan ziren, ba, etorri daitezkenak ere, ba, orokorragoak izango direlako edo izan daitezkelako. Aplikazioa ez ezik, ba, sistema eragileare eguneratzea oso garrantzua, eta kontrako badirudi ere, bueno, pixkat kontu zibilita nahikoa izaten izan daiteke. Baina ez da tontakeria bat, antivirus bat ere sakelakoan izatea. Eta, bueno, gogoratu ere, ba, WhatsApp hor dagoela, bai, baina beste aplikazio intergarriagoak ere badudea. Bat, antzekoa dena Telegram, edo beto, Signal, libreagoa eta pribatutasuna kontutan hartzun duen aplikazio horietako bat. Beste aukera bat ere badago, esan bezala, WhatsApp bera, espioitza sugar gisa hartzea eta desinstalatzea. Ziur badaukazuela zuen lagunekin, maitalekin, familiarekin, alternatiben bidez komunikatzea. Telefono arruntez, kalean, tabernan, edo, zerratik ez, kafetegi batean. Elkartzeko aukera. Estatuen indarra eta Huawei afera. Ezaguna izan da albisteetan Huawei eta estatu Amerikako estatu batuen arteko ikamika eta debekuak Huawei enpresa txinatarrari Amerikako estatu batuek ezarritako mugak, ez? Zuzeneko eragina izan dezake ere beste hainbat enpresetan. Edo ez dakigu, baina hilabete batzuetan ere ezerezean gelditu daitekeen gauza bat ere izan daiteke, baina ez dirudi. Hala ere, Huawei teknologiekin Amerikako estatuetako enpresek hartu emanik ez izateko agindua, estatuek oraindik duten indarra erakusteaz gain, teknologia buru jabetza eta jabetza intelektualari buruz ere zenbait gauza interesgarri ere ekartzen ditu aritzera edo. Atzean dagoena da bosgei sarearen garapenean lidergoa, zeinek izango duen, hobeto esan da, telekomunikazio enpresen nahiago dute azpiegitura zarretan prezio merketan lehiatu baino, inbertsio handia beharko duten zerbait berrian jardutea. Horrek dakarren negozio volumenagatik, osea, diru asko mugituko da hor, eta hortxe kokatu behar dugu mugimendu hau. Huawei garapen abiadura handia izan du alor horretan eta ba moga hauek edo ezarri dizkieten kontrol eta debeku hauek eragina mugatzeko saiakera da. Erabaki horren ondorioz, Huawei enpresaren gailuek ez dituzte adibidez Googleen Android sistema eragileen eguneraketak izango. Beste muga bat, gutxiago hitz egiten da honi buruz, ARM txipentzako instrukzio sorta duen jabetza intelektualari lotuta dago. Gure ez badakigu ere, gure txipetan erabiltzen den ARM arkitektura da nagusi eta horrek baditu jabetza intelektualari lotutako zenbait neurri, ez edo kontrol. Eta horregatik ordaindu behar da. Eta arau sorta hori baliatzeko, ba hori pasa behar da kutxatik. Txipak ez ditu enpresa bakar batek sortzen, baina lizentzia bat beharrezkoa da horiek egin alizateko. Eta hori ere, estatuen markoan arautzen da. Horrek esan nahi duena da, ba behar bada, ARM txip horietara edo horiek fabrikatzeko zeatara, ba, sarbide mugatuagoa izan dezakela Huawei hemendik aurrera, bueno, ba, honengatik. Multinazionalen erraloien aurrean, ba, batzutan esaten da ez, hauek kontrol izugarria daukatela eta estatuek ezakatela ez eragiterik, eta bar, estatuen papera gutxiesten dutenei ere zer pentsa eman beharko lioke aferak. Argi ikusten delako estatuek badutela oraindik zer esan handia erabaki almena batzuetan, edo segurazki estatu batzuek beste batzu baina gehiago, segurazki ez argi dagoietz, ba kontrol hori edo tresna horiek, tresna politiko-juridikoak edo danakoak erabaki almena behintza badutela. Trumpen estatuak dituen tresnak baliatu ditu bere interesak defendatzeko sistema kapitalistaren markoan, hori gutxi balitz, jabetza intelektual mugatzaileak interes pribatuari publikoaren gainetik gainentzeko aukera ematen dio, arma erasokor bezala. Burujabetzaren gaia mai gaineratzeko balio badute ere, ez dute burujabetza askatzaile baten implementazioan laguntzen. Ez horixe. Burujabetza bezala uler daiteke, baina estatuek dituzten tresnen marko ez askatzailean. Ez dute herritarrentza burujabetza emantzipatzaile bat irudikatzen, alegia. Baina tresna berak, bestera batera erabilita, estatu eta jabetza intelektuala, bai, begira askatzaile batekin erabiliak kontrako efektua lortzeko ere balia litezke, erakusten du aldi berean. Burujabetza teknologikoaren kasuan, herriek eta komunitateek merkataritza auzien gainetik teknologia eta teknologien ekoizpena kontrolatzeko eskubidea bada, hori martxan jartzeko ere erabili daitezke. Baltimore, Maryland. Horrela azten ziren X-Files edo Expediente X telesaileko atal asko. Han egon zareten hau ezagutzen badituzuen bertako basoak eta, bueno, edo zola gauza bat daiteko barruan. Bueno, ba, bertan gertatu da, bueno, kontatu nahi zuen historio. Gertatu dena beste kapitulu bat izan ziteken, seguro, gainera, zere fikzioa, baina ez da fikzioa. Errealitatea da. 10.000 ordenagailu baino gehiago baitu dituzte ransomware baten eraginez. 600.000 biztanle baino gehiago dituen hiriko zerbitzu asko erasotzaile batzuen kontrolpean daude orain. Eta berreskuratu dituzte zen hau orain dela hil batzuk gertatu ziren, baina nahiko potente eta erakusten digun oraino edo ze gerta daiteken, ez? Gauza interesgarria da bezala. Etor daitezken erasoei begira. 600.000 biztanle baino gehiago dituen hiriko zerbitzu asko erasotzaile horien kontrolean gelditu dira eta berez ezin dira erraz berreskuratu. Xantaiaren dirua ordaintzen ez badute. Horrelako erasoetan gertatu daiteken bezala ezinezkoa da sistemak erraz berrezartzea. Ransomware motako software hauek, kasu honetan Robin Hood programak, hola deitu diote, behin sisteman sartuta informazio guztia zifratzen du, bai, zure diska gogorreko informazioa, eta berreskuratu alizateko baitzaile jarritako pasaitza ezinbestekoa da. Erasotzaile hauek, 1.000 euroko erreskate bat eskatzen zioten udalari, bitcoinetan, ordenagailuak askatzeko eta baiketa amaitzeko. Ikusteko zer nolako eragina izan duen, udaleko langileak, polizia, suhiltzaileak edo elektrizitate ur edo gas enpresak ere euren ordenagailuetan sartu ezinik dabiltza edo ibili ziren eta erasoak herritarrengan eragin zuzena izan du. 100 zerbitzuk eskuzko kudeak eta behar izan dute informatizatutako operazioetarako, imaginatu hau gertatzen bada hemen, ba, denak paper eta boligrafoarekin, edo lako prozesuen bidez egin barko genuke edo ordenagailua, baina zerotik hasita, historialegi gabe, software erabiltzen den software hori gabe, bueno, kristona. Hilabeteak eta hilabeteak pasa dira eta gaur egun, oraindik badira zenbait sistema hilabete eta piko pasa da gertatu zenetik eta oraindik badira zenbait zerbitzu ez dutenak lehen bezala funtzionatzen. Ordan, pentsa zenolako eragina. Helburua orain, zerbitzu kritiko horiek berriro martxan jartzea da, guztiak, ehuneko una, esan dugulako oraindik ez direla guztiak martxan jarri, baina oraindik faltako zaie. Eta imaginatu behar dugu zer eragina daukan, 600.000 biztanleko hiri batean. Gerta daiteke, hola, pixkate, eragina doa aztertuz. Normalako eta enpresa askori ere aurretik eragitea erasoak. Normalean eraso hauek ez dira, bueno, batzutan bai, baina normalean egoten dira beste alerta goiztiarrak edo. Masiboki eragin aurretik, eta gurean ere gertatu izan dira horrelakoak, ba, beste erakunde batzuetan ere eragina izaten duela, eta horrek gero salto egiten duela eta masiboagoa izaten dela erasoa. Gerta daiteke inkluso arlo publikoko beste erakunde bati ere eragin izana, baina eraso handia izan baino lehen. Kasu honetan, Baltimoreko kasu honetan horrela gertatu izan da. Larrialdi zerbitzuek pairatu baitzuen horrelako zerbitzua, osea, barkatu, eraso bat aurretik ere. Teknologiari lotutako udal arduradunak abisua gainera, kasu honetan, emana zuen. Baina inbertsio falta eta departamentuan bertan egon ziren aldaketek ez zuten batere lagundu. Aurre ikusi ziteken eraso baten aurrean ginen momentu horretan, inbertsio txiki bat eginez, ondoren etorriko zena ez gertatzeko bidea emango zukeena. Orain aldiz, kriston erasoa eta arazoa izan dute honen ondorioz. Eta hau da behar bada interesgarriena, ez? Askotan gertatu ohi den gauza delako, eta behar bada nola funtzionatzen duten ikusirik, pentsatzenan eman beharko gintuen, ez? Era horretako arriskuen aurrean, prebentzio faltarekin jokatzea, gaur egun zerbitzu hori duten garrantzia kontutan hartu gabe, akatsen larria da. Zorionez, egunero bizitza errezagoa egiten diguten prozesu teknologiko asko dago, baina hiri handi bati egiten zaion lapurreta txiki batek milaka pertsonen bizitza baldintzatzea lortzen badu, eta hori etorriko diren erasoen aurrekari txiki bat besterik ez bada, prestatu beharko. Plataforma digitalak. Zerbitzuak eta produktuak saltzen dituzten plataforma digitalak kobertzioa erabat aldatzen ari da. Behin baino gehiagotan hitz egin dugu honi buruz podcast honetan eta jarraituko dugu gai horrekin. Horiekin batera gure herrietako eta hirietako kaleak ere bai. Hori da ere garrantzua. Eragin digitala bai, baina baita ere fisikoagoa edo egunerokoagoa. Sarearen bidez eginiko salmentak asko baldintzatzen du gero tokian toki egin daitezken eta egiten ez diren salmentak ere, eta hori gure herri eta hirietan asko nabaritzen ari da. Eragina nahiko nabarmena. Gakoa teknologiaren beste erabilera batean egon daiteke. Merkatu propioak sortu eta lotzearekin, segurazki, zerikusi daukana. Zerbitzuen kasuan, zailtasun handiena plataformaren erreferentzialtasunean dago. Horrek ekartzen baitu bezeroak erakartzea. Produktuen salmentan aldiz, arazo horri bidalketa edo banaketarena gehitu behar zaizkio. Zerbitzuen kasuan, hotelak edo pentsioak alokatzeko espazio bat balitz, adibidez, aukera on bat eduki beharko da horretarako. Orain arteko plataformaik ez bezala, balio lokala sustatzea nahi badugu, hori lortzea zaila izan daitekela ondorio ez da daiteke. Baina ez da egia, ekimenak aukera ematen badu eskaintza lokala beste leku batzuetatik automatikoki kontsultatzeko. Atari lokal batzuk tokiko enpresa eta erakundeek mantendu ditzakete, baina ondo diseinatua beste atari handiago batzuekin lotuta erreferentzialtasunean ere leia daiteke. Booking eta antzeko plataforma erraldoi aurre egitea ezinezko badirudi ere, adibide simple bat, Conil Hospeda. Euskalun asko Conil ezagutuko dute, Kadizen. Han bertan sortu zuten olako plataforma txo bat, Conil Hospeda. Eta horri esker, ba, bueno, ikus daiteke, ez, nola, sur daitezke plataforma lokalagoak eta aliberan erreferentzia irabazten saiatu. Konel ospedan, bertako zenbait ostatze zerbitzu txikik agrupatzen dira, biltzen dira, eta plataforma horren bidez, ba, bookingekin egin beharrean, adibidez, ba, behaien plataforma horretatik egiteko aukera ematen dute, eta ari dira lantzen proposamen turistiko bat, baina lokalagoa, erreferentziazko, bueno, eta esperientzia mota ezberdinekin, beste erabatera. Produktuen salmentan oinarritutako komertzio digitalean aliz, aipatutakoak balio badu ere, banaketa edo bidalketaren zailtasuna agertzen da. Lehena, abantaia izan daiteke, gertutasunari lotutako komertzioan. Produktua internetetik eskatu eta automatikoki zure dendan edo referentziazko gune gertuko batean jasotzea eskaini daiteke adibidez, eta herriko dendei salmentak aukerak ba, zabalduz horrela. Bigarrena, banaketa zailagoa da hori. Horba dago beste limitetxo bat. Produktua bidalketa behar badu, kostu aldetik zaila da eskaintza erakargarriak egitea. Esperientzia interesgarriak egon badaude. Adibidez, bueno, ez da guztiz berdina, baina Correos Market, Correosek sortu du olako market.correos.es, orain hasi da zenbait produktu artisau bidalketa gasturik gabe saltzen, segurazki ekoiz den kargura. Eta hor koska. Beharrezkoa da edo, bueno, izan beharko luke, publikoa izan, laguntzak eduki edo eta irabazi asmorik gabekoa den banatzaile batekin asko aurreratuko genuke eta aukera gehiago irikiko genituzke zentzu honetan. Bestela oso zaila da lehiatzea jende honekin. Edo zen kasutan, batzea edo elkarlanean aritzea eskatzen dute aukera guztiek, gure komertzioen eta etorkizuneko komertzioaren beste planteamendu batzuekin egiten den komertzioa behintzat egineko badu. Bideo bidez erregistratzen dugu egunerokoa beranduago ikusia izateko, gordetzeko edo beste batzuetan ba, zaintza helburuekin. Kamerak beti egon badirare, ez dira beti berdinak izan. Izaten ari diren azken alaketei buruz hausnartzeko denbora ere ez dugu hartu, uste dut. Eta, bueno, ba, hemen ideia batzuk, honen inguru. Segurtasun kamerek atzean norbait edukitzea oinarritzen zuten segurtasuna, hori zen behintzat esaten zitzaiguna. Errealitatean horrek sortzen zuen disuasioa baitzen garrantzuana, edota zerbait gertatzean grabazioak eskuratzeko aukera hori. Orain aldiz, kamera horiek ez ditugu kalean bakarrik aurkitzen, hori lehenengo aldaketa. Ja urte batzu dira, langileak zelatatzeko erabiltzen direla lantokietan, adibidez, eta gainera ohitu egin garela esango nuke. Etorkizun gertukoan, aurpegi ezagupenaren ondorioz, kamera horiek guztiak ez dute norbait atzean beharko eta norbait edozen tokian dagoela zelatatzeko baliagarriak ere izango dira, izan daitezke behintzat. Zuzeneko emisio bat egiteko behartzen guztia sakelako batean baten kameran dugu. Hori esker, hau ere aldaketa garrantzua izan da, inoiz baino ikusentzunezko gehien sortzeaz gain, inoiz baino bizkorrago iristen dira jendearen gara. Gure poltsikoetan laster egongo diren kameren lente batzuk, kilometrotara argazkiak eta bideoak egiteko aukera emango dutela kontutan hartuta, joera horren ondoriak neurtu ezinak egiten zaizkin neri behintzat. Imaginatu behar duzue, hemendik lehen teleobjektibo batekin egiten zen zerbait, etorkizunean, eta kombinatuta interneteko emisio zuzenarekin zer gerta daiteken. Edozeinek poltsikoan dauka mugikorrarekin edozein puntutara apuntatu, urruti badago ere ikusi eta emititu ahalko duelarik hor gertatzen ari dena. Neri, adibidez, honi buruz oso jende gutxi dago hitz egiten, eta hau nahiko aldaketa potentea izan daiteke. Beste bat, inoiz baino bideo intimo gehiago grabatzen ditugula, uste dut. Eke eskura dugun kamara bat, zergatik ez, eta momentu berezi horietan, erabili. Zabalnu nahi ez ditugun edo bakarri dagokion pertsonek ikusteko moduan zabalnu nahi ditugun bideoak, horiei buruz ari naiz, ez beste, besteri buruz. Azkeneko urte betetzeko ospakizunaren bideoa, adibidez, gure aurraren lehen pausoak, oean egiten ditugun xirrien bideoak edo, ez dakit, amonaren hileta. Horiek benetan pribatu mantentzea gero eta zailagoa dirudi. Erabiltzen ditugun aplikazio askok automatikoki beren zerbitzarietara igotzen dituzelako zuzenean. Kasu batzuetan inkluso lehen etxi bezala. Hau da, zuk ezer konfiguratu gabe, automatikoki igotzen ari zara. Era pribatuan bada ere bideo horiek internetera, baina gero zerbitzu horietan zein sartzen den, nola sartzen den, eta zen edauka atzipena bideo horietara, badakigu oso zaila dela kontrolatzen. Eta zenbait kasutan inkluso publikoa dira. Badira aplikazio batzuk, ondo konfiguratzen ez badira, automatikoki zure grabatzen dituzun bideo horiek edo danarako horiek internetera doazera eta aina jendeak ikusi ditzakela. Baina, bueno, hori beste kontua da. Azken aldian gainera, intimidadea era masiboan apurtzen duten kameren edapena ere ematen ari dela esango nuke. Erraz, ezkutatzen diren kamera txiki merken agerpenari buruz ari naiz. Hego Koreako kasuak izan dira entzutetsuenak, baina ez da leku bakarra non hotel, ostatu eta baita Airbnb-ko etxetan ezkutuko kamerak aurkitu diren entxufeetan, aire girutuko gailuetan, su detektagailuetan, ezkutaturik. Milaka dira kamera horien bidez grabatuak izan diren pertsonak, eta gainera joera are okerragora doa. Hauek kamerei buruz esateko nituenak. Ikusten duzuen bezala, kamerei buruz hitz egiten dugunean, kamere sufritutako edo izan dituzten aldaketak asko ez ditugu kontutan hartzen. Gailua bera da, baina eragina erabat ezberdina. Captcha. Pertsonak eta robotak bereizteko baliagarria den test azkarra da. Web zerbitzu askotan topatuko dituzun hitz eta letra arraro horiek. Ezagutzeko segida horiek duten helburua robota zaren edo gizakia zaren bereiztea da. Gero eta zailagoa dirudien arren. Gero eta zailagoa da ez adimena artifiziala gero eta garatuago dalako, baizik eta gizakiok ere gero eta automatagoak garela ematen duelako. Alde batetik, makinei irakasten jarraitzen dugu gure datu eta patroien erazagupenarekin. Adibidez, metafora perfektu bilakatu da Google badauka captcha bat, oso orokortua dagoena eta ikusiko duzue webgune askotan, ez? Horrek letra eta zenbaki segidak erakutsi ordez, irudi sortak erakusten dizkigu. Tokatuko zitzaizuen, segurazki webguneren batean. Eta gu gizakia garrera frogatzeko horiek zer diren adierazi behar diogun makinari. Ezagutza metatu horrekin berarekin robotak bere kaxa orain gizakio detektatzen ditugun patroi horiek ezagutzeko gaitasuna izango du. Detekzioa bera zailduz etorkizunean. Orduan, gu ari gara captcha bera elikatzen eta etorkizunean errezago berak erazagutzeko patroi hori guztiak eta beraz guk oraindik berriro ere erronka potenteagoak egin behar izateko. Robotekin hitz egiten dugu egunero, baina hortaz gain robotak bezala jokatzen dugu gero eta gehiago. Argi dago teknologiaren bidez, zenbait prozesu eta erabaki hartzeko aukera posible egin edo azkartu egin ditugula, baina efizientzia horren izenean ona denaz gain, gure harremanetan ere Ez dakit ezote garen egiteko era sintetiko eta bitar hori eramaten ari. Erantzun gutxi eman dizakegu bizkar eta osea, bai, erantzun gutxi eman dizakegu azkar eta ondo. Horretarako gizakiok informazio jaso, prozesatu, kontrastatu eta taldekoa denean bestekin eztabaidatu behar dugulako. Egun, efizientziaren izenean ezinezkoa dirudi. Arro profesionalean baita bitalean ere bai, esango nuke. Ez dugu denborarik erabaki asko zentzu hartzeko, baina hartzen ditugu. Ordua eta bestela, prozesu automatizatu baten bidez automatizatzen ditugu. Ez diot automatizazioari uko egin nahi ez hori. Baina gizaki egiten gaituen solasa, ez da bai da, kompromiso hartzea, elkarregoteari balio eman behar zaiola, ba, hori xe usteot. Denbora ez dugula diogu. Gure buruari zertan inbertitzen ari garen galetzen ez diogun bitartean. Erabakiak hartzen ditugu, baina taldean eztabaidarako egoteko gauzak zalantzan jarri edo lantzeko denbora galdutzat hartzen dugu. Bitarrera eraman ezin dena gara, robotetatik bereizten gaituena, bai eta ez batekin erantzun ezin dena, duda, zalantza, desioa, grina, ambiguitatea, hori gara. Bueno, eta onaino gure gaurko gramofonoa, espero gustatu izana, emere gongo gora, bueno, etzi.pm-en entzuteko aukera izango duzue, baita ere iBoxen, bakizue Twitterren ere talaioz edo nire erabiltzaia kontsultatu edo nirekin harremanetan jarri nahi duzue, bakiteketen naiz Twitterren eta baita ere Mastodon sare sozialean. Eta bestera talaioz, gure kooperatiba, hortxe dago, edo etzi PM bera, perfil bezala. Urrengo urtean, espero dugu etzi PM-en gauza, urrengo urtean, hobeto esan da ikasturtean, gauza berria datoz etzi PM-en, oraindik ezin dugu ez eraklaratu, baina seguru, interesgarriak izango direla. Edo hori uste dugu, bestela denituzte egingo. Aio!